Nirringrazzjak, l-Dr. George Hisder, li huwa membru tal-Court of Auditors, u l-persuni li ġew magħna llum, inkluż l-Auditor Ġeneral u l-Enturax u persuni oħra distinti li qegħdin hawn. Ħanibda biċċa bil-Malti sa ovvjament nittraduċiha bl-Ingliż ukoll. Nirringrazzja il-co-chair, l-Onorevoli Darren Karabot, li qed jirrappreżentaw il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, u l-onorevoli membri Dr. Fenek Adami u Dr. Mario De Marco, supposti naqdu iktar membri iktar il-qoddim inkluż iċ-ċer tal-Kumitat Permanenti dwar l-affarijiet ekonomiċi u finanzjari, għandi risposta wkoll mill-Ministru tal-Affarijiet Barranin illi naflin taqa' miegħek Dr. Hisder il-bieraħ u skuża ruħax ta' ikun ukoll preżent illum magħna wkoll, però skuża ruħu li ma setax ikun preżenti. Ħan nittraduċiha dali għad bl-Ingliż biex nibdew mbagħad ovvjament inħalli f'idejk għal preżentazzjoni. Good afternoon, thank you very much, Dr. Hisler, and the persons accompany you, and thank you to the auditor, to the Auditor General. I thank as well the co-chair, the Honorable Darren Karabot, representing as chairman of the Public Accounts Committee, and the co-chair, Honorable Alex Muscat, representing the Permanent Standing Committee for Economic and Financial Affairs. I thank as well the members, Honorable Dr. Mario De Marco and Honorable Dr. Beppe Fenek Adami, and I invite Dr. George Hisler as a member of the Distinguished Court of Auditors to make the relevant presentation. Thank you very much.
Ina, informat istana għu għobin Malti xejn. Naturalment nirringrazzjakom tal-ħin li t-dedikaw għal din l-attività, għal din l-prezentazzjoni. Napprezza d-diffikultà u l-fatt li l-ħin huwa daqshekk ristrett għal jiena li jiena wieħed minn dawk li kont akkanit li l-membri tal-Parlament għandhom kollhom l-għażla jkunux full-timers jew part-timers. Allura nifhem il-diffikultà għal min ma jkunx totalment dedikat għal Parlament li jsib il-ħin anke għal dawn il-tip tal-aħat. Din hija t-tielet okkażjoni li għandi li kelli biex nippreżenta il-rapport annwali l-ħidma tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Kif ukoll xi xogħol ieħor li nagħmel jiena bħala membru individwali għaliex inħoss id-dover illi meta persuna jiġi nominata mill-gvern dal-każ fl-istituzzjoni barra minn Malta għandu wkoll jagħti rendikont ta' xogħlu mhux għax jgħid hemmhekk f'kapaċità rappreżentattiva naturalment, imma għaliex huwa tajjeb illi dal-każ il-Parlament, il-gvern għandu wkoll ikun jaf xed jiġri u mhux billi jaqra biss mill-medja. Xtaqt introduċikom mal-xef tal-kabinet tiegħi, il-Romwald, li kien ukoll serva fil-kabinet tal-Leo Brinkat, u Anett Farrugia, l-attaché li ukoll servit fil-kabinet tal-Leo Brinkat, għalmi ukoll il-Nick u Liana, li dawk kienu introdotti minni fil-kabinet tiegħi. Għandik ġejt minn laqa ma' l-speaker fej prezentajt l-kopja tal-rapport. Jina għek għandi l-audit in brief dak li prezentajt l-speaker anke biex naqqas daqxej mill-pis tal-bagalja tiegħi meta mmurlura u għal kważi 600 paġna u ma darlix li forsi kun il-kas li nagħtikom wieħed kull wieħed anke biex nsalvaw ftit siġar. Tajjeb li nfakkar li l-Qorti Ewropea tal-Awdituri hija l-istituzzjoni Ewropea fost seba' istituzzjonijiet li għandna hija l-istituzzjoni responsabbli mill-awditjar indipendenti estern, l-independent external auditor tal-fondi Ewropej. Fondi naturalment kemm tħul u kemm ħruġ, kemm expenditure, kemm revenue. Tinsaf Lussemburgu, tajjeb li nfakkar billi kulħadd isaqsini kif sejjer Sejer Brussels, wala bil-infakkar li għet Lussemburgu, ma namil xazin l-qas. Nimpiegaw il-orti t-impiega madwar 950 persuna, fil-qasam tal-auditjar, ta' Administrative Support Services mill-pajizi kolla tal-Unjoni. Kull sena aħna nawditjaw it-tul u n-nefa. Kemm taħt il-budget, dak li jsejħu l-budget tradizzjonali, kif ukoll taħt kif ukoll in-nefqa ta' fondi fir-rigward tal-faġta tal-irkupru u reżiljenza l-RRF. Din RRF ġiet introdotta fl-2020 kemm biex dejjem infakkar biex ittaffi l-impatt ekonomiku u soċjali tal-pandemija billi tiffinanzja riformi u investimenti li jsiru mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Infakkar ukoll li l-ODT tagħna, aħna l-ODT mhux il-pajjiżi, l-ODT tagħna huwa il-Commission, hija l-Kommissjoni, primarjament. U l-Istati membri inkwantu daw jimplementaw il-fondi u programmi taħt insejħu l-shared management. Għalhekk l-ODT tagħna iħarsu lejn kif il-Kommissjoni Ewropea bħala l-Gvern, bħala l-Eżekuttiv tal-Unjoni Ewropea, immaniġġjat il-budget f'kooperazzjoni ma' l-Istati membri. Dan il-kuntest fil-rapport annwali nsemmu ċertu stati membri b'meta nipprovdu eżempji illustrativi, mhux irgudu nagħmlu audit speċifiku fuq il-pajjiż għalhekk. Is-27 membru tal-qorta kull sena jippreżentaw l-ħidma dan l-istituzzjoni fil-pajjiż rispettiv tagħhom. Għalhekk b'rispett sieħ lej ir-rwol tal-Parlament Malti fil-proċess leġislattiv u ta' kontabilità fl-Unjoni Ewropea għandi pjaċir u skont il-konsuetudni. Li ġiet stabilita anke mill-predeċessuri tiegħi nippreżentarkom rendikont fil-qosor ħafna nhar it-tielet sena tal-budget tal-Unjoni Ewropea. Kif tafu il-budget huwa pjanat fuq medda ta' 7 snin u da u di bejn sena 2021 u sena 2027. Nibda biex nfakkar iċ-ċifri għas-sena finanzjarja 2023. L-infiq tal-budget tal-Unjoni Ewropea ammonta għal total ta' 191.2 biljun euro. Li huwa ftit inqas minn dak tas-sena l-oħra. Dan huwa ekwivalenti għal 2.3% tal-infiq totali tal-gvernijiet tal-Istati Membri u 1.1% tal-GNI tal-Gross National Income. Din is-sena kien hemm ukoll infiq taħt l-RRF. L-infiq sar forma ta' grants li ammonta għal 48 miljun da ġie finanzjat permezz ta' self li ħadet l-Unjoni. Dalhekk bej l-RRF u bej il-budget totali u bej tradizzjonali dis-sena ntefqu kważi 240 biljun. It-tul totali kien kważi 250 biljun. Jiġifieri daħlu iktar, ftit iktar mill-li ħarġu, skont ir-regola tal-Unjoni Ewropea li huwa prinċipju bażiku tal-Unjoni li għandu jkun hemm bilanċ bejn it-tul u l-infiq. Issa t-tul totali ta' kważi 250 biljun li konsisti minn dak li aħna seħulhom own resources, resources propri, li kostitwix 60% ta' t-tul tal-Unjoni Ewropea. Kwantu għal l-RRF taħt l-NGEU, taħt il-Next Generation EU, l-ammonti li ġew mislufa u borrowed kienu ta' 27% ta' dħul tal-ammont. Misluf li finanzja rapport finanzjari mhux ripagabbli mogħti mill-istati membri fil-kuntest tal-NGEU. Hemm ukoll numru żgħir ta' tħul ieħor u persentaġġ ta' tħul ieħor li flimkien jammonta għal 13%. L-ammont tal-nefqa li verifikajna dak li aħna attwalment awditjajna li tiħulu loaded population tagħna għabbażi ta' sampling għal din is-sena kienet tammonta għal 214 biljun. Dan jikkonsisti f'161 biljun 161.2 biljun f'infiq tal-budget. Jiġifieri 85% 85% tal-infiq li huwa sample wiesa' ħafna u 53 biljun taħt l-RRF għaliex taħt l-RRF apparti l-flus li ntefqu din is-sena kien hemm ukoll il-prefinancing li sar ftit qalmen. U taħt l-RRF aħna rajna 542 milestone u 135 target. Il-budget tal-Ewropea kif ovvjament tafu jintefaq fi xogħol toqsma, għandek madwar tliet kwart tal-budget jintefqu taħt dak li hija magħrufa bħala shared management. Shared management naturalment mal-istati membri. U skont dan il-metod d'implementazzjoni tal-budget, l-istati membri qasmu l-fondi, jażlu l-proġetti u jmaneġjaw in-nefqa tal-Unjoni Ewropea fil-waqt il-Kummissjoni tibqa' fl-aħħar mill-aħħar responsabbli. Dan huwa l-każ pereżempju għal dawk il-headings tal-MFF fejn sejħa riżorsi naturali u ambjent kif ukoll tal-koeżjoni li flimkien jammontaw prattikament għal-kważi l-budget kollu. Apparti mill-budget tradizzjonali tal-Unjoni Ewropea nirrapportaw ukoll għat-tielet sena opinjoni dwar l-RRF. L-RRF appoġġjat riformi u investimenti fl-istati membri mill-bidu tal-pandemija tal-Covid. Fil-frar 2020 u fil-kas tar Repower EU għax zdidet magħhom fl-ewwel ta' frar 2023 u se tkompli tagħmel dan sas-sena 2026. L-objettiv prinċipali dejjem biex infakkar tal-RRF huwa li timmaniġja timmitiga l-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali tal-pandemija fil-waqt l-ekonomija tal-Stati membri tagħmelhom aktar reżiljenti u tħejjhom aħjar għall-isfidi tal-ġejjieni, anke billi taċċelera triqithom lejn il-green and digital transition. Il-pjan Repower EU li huwa ir-respons tal-Ewropea għal tfixkil globali fis-suq tal-enerġija kawżat mill-gwerra tal-Russja kontra l-Ukraina. U dan żied obiettiv ieħor biex tintemm id-dipendenza fuq il-fossili fuq il-fossil fuels fuq il-fossil fuels mir-Russja. Billi dejjem tiġi trasformata s-sistema tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea. Issa xogħolna huwa aħna l-awdituri. Xogħolna huwa li nivverifikaw it-tul u n-nefqa kemm taħt il-budget tal-Unjoni u taħt l-RRF kwant huma legali u regolari, jiġifieri konformi mar-regolamenti tal-Unjoni u dawk nazzjonali. Abbażda dan ħriġna erba' opinjonijiet tal-awditjar fil-rapport annwali tagħna. Ħriġna l-ewwel nett rapport dwar il-reliability tal-accounts daw rigward il-konti tal-Unjoni bħal fis-snin preċedenti l-qorti tikkonkludi li dawn jippreżentaw stampa vera u ġusta true and fair view picture tal-pożizzjoni finanzjarja tal-UE b'opinjoni favorevoli għas-sena 2023. Kwantu għal legality and regularity of revenue, il-legalità u regolarità ta' tħul, it-tħul kien legali u regolari u għana għek najdu kolli kien ħieles minn żball materjali. Mhux l-istess għal l-infiq taħt il-budget u taħt l-RRF. Ħriġna żewġ opinjoni separati, opinjoni dwar il-legalità u regolarità l-infiq taħt il-budget u dak taħt l-RRF. Ħriġna opinjoni avversa, adverse opinion, in kwantu għal-budget tal-tradizjonali u ħriġna qualified opinion taħt l-RRF. Issa, għaw kull sena nirrapportaw il-level ta' żball. Dak insejħulu error rate. Dan jirreferi għall-ammonti ta' flus li ma kellhomx jitħallsu mill-budget tal-Unjoni Ewropea minħabba li fil-fema tagħna ma ntefqux l-askont ir-regoli u l-askont ir-regoli nazzjonali, l-askont ir-regoli tal-EU u l-askont ir-regoli nazzjonali. U għas-sena 2023 l-istima tagħna tal-error rate fl-infiq tal-budget tal-Unjoni Ewropea hija dik ta' 5.6%. Sena l-oħra kienet 4.2% u dan huwa il fuq mill-livell ta' materjalità stabilita skont il-metodoloġi tal-qorti li huwa ta' 2%. Wadi aħna żball error rate il fuq minn 2% nikkonsidrawh bħala eċċessiv. Mhux aċċettabbli. Hekk more than twice as much. U da, da fil-fatt iktaraw minn għandu għajn iħtajbin, għax tijaj naqqasad il-vista ma' s-snin, zdiet minn sena l-oħra, li ovvjament jgħat ftit inkwetanti. Principalment għal fondi ta' koezjoni, fej mekk il-letter rate għal cohesion waħeda kienet ta' 7.3%. Waqt li l-average meta toħodha mal-programmi kollha, mal-policy areas kollha, mbagħad tinżel għal 5.6. Slide ġejja. Għalhekk nirrapportaw livell ta' żball materjali f'tliet policy areas li huma l-koeżjoni, resilienza u valuri di tal-cohesion, il-suq uniku innovazzjoni u digitali, single market, u natural resources u l-ambjent, l-environment. Iż-żieda fil-livell ta' żball smata għall-koeżjoni, resilienza u valuri hija mifruxa mal-Unjoni Ewropea u ma segwix area ġeografika. Is-sejbi tagħna f'dan qasam indikaw li l-ispejjeż u l-proġetti ineliġibbli kienu kontributuri ewlenin għal-livell ta' żball stmat kif ukoll għal ksur tar-regoli tal-akkwist pubbliku il-public procurement. Meta wieħed qies ukoll ix-xogħol li għamilna fuq il-management u l-audit authorities tal-istati membri, aħna konkludejna li mhux il-management and control system tal-istati membri kollha qed jaħdmu b'mod effettiv jew adekwat, naturalment ma japplikax għal Malta. Għal dan il-għan identifikajna diversi fatturi li jistgħu jżidu r-riskju ta' nfiq irregolari u b'risposta għal-domanda ta' Dr. Fenekadami, Onorevoli Fenekadami, dawn huma il-pressjoni ta' żmien biex intefqu l-flus hekk kif il-perjod tal-MFF 2014 sa 2020 wasal fi tmiemu, jekk għandek 3 snin wara li spiċċa biex tieħu l-flus. Fondi tal-Unjoni Ewropea li kompetu, imkien għandek competition speċjalment mal-ara ref, minn għandek flus ġej minn żewġ naħat u tittar kif għal biex tonfoqhom kemm jista' jkun malajr. Ħlasijiet magħmula u kontrollati taħt kondizzjoni tal-pandemija, il-pandemija kreat anke problemi f'dan sens. U simplifikazzjoni proċedurali inkluż kofinanzjament tal-100% taħt il-COVID Response Investment Initiatives, il-CRI, li kontribwixxa 4.5% għar-rata tal-żbalji tagħna, l-error rate tagħna. Hawn nitkellmu fuq co-financing ta' 100% hija daqsxejn ta' misnomer għaliex nitkellem fuq co-financing meta fir-realtà huwa finanzjat totalment mill-Unjoni Ewropea. Fil-qasam tal-single market, tas-suq uniku, u koll dak ta' innovazzjoni u digitali, ir-rata żbalja ta' 3.3% u żbalji f'dan il-qasam jinkludu kategoriji differenti ta' spejjeż ineliġibbli, b'mod partikolari relatati ma' spejjeż personali diretti u spejjeż oħra. Qasam ieħor ta' nfiq ewlieni huwa l-kategorija ta' riżorsi naturali u ambjent fejn l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali jammontaw ħafna mill-infiq. Hawnhekk aħna nistmaw ir-rata ta' żball ta' 2.2% li huwa bażikament l-istess passar l-oħra. Kif naraw il-cohesion huwa il-main culprit. Fil-qosor, ix-xogħol ta' compliance audit tagħna s-sena finanzjarja 2023 jenfasizza żieda sostanzjali fil-livell ta' żball għall-infiq tal-budget tal-Unjoni Ewropea li għalih il-qasam tal-koeżjoni hija l-kontributur ewlenija. Naddissa għall-infiq taħt l-RF fej naraw l-istati membri jingħataw fondi u jitħallsu għall-achievement ta' predefined milestones jew targets. Dam differenza ma' l-infiq tal-budget tal-Unjoni Ewropea li huwa bbażat fuq ir-rimbors ta' spejjeż u jew fuq il-konformità mal-kondizzjonijiet. L-RF jopera fuq modell ta' financing not linked to costs. Fejn il-pagamenti li jsiru l-istati membri mhumiex kondizzjonati fuq il-konformità mar-regoli tal-Unjoni jew tal-regoli nazzjonali, bħal per eżempju r-regoli ta' public procurement jew state aid. B'differenza għall-koeżjoni u qosm oħra tal-budget tal-Unjoni Ewropea, il-valutazzjoni u l-opinjoni tagħna dwar l-infiq tal-RRF ma jevalwawx jekk l-aspett attwali jew jekk l-ispejjeż attwali tal-proġetti finanzjati mill-RRF humiex xierqa. Dik hija prerogativa tal-istati membri skont il-pjan tal-RP. fejt li tawr.
Kunu ġas sottomettew.
Bil mal-kommissjoni. U dik hija ħaġa li ara huma bejnietom aħna ma trux fiha, aħna ma nivvalutawx.
Però dak il-qafas hija temm għax
dak il-qafas. Fl-2023 in-nefqa taħt l-RRF ammontata 53 biljun punt 6. L-audit tagħna rrevidiet 23 ħlas ta' għotja l-17 il-Stat membru li ammontaw għal 46.3 biljun. Flimkiema 7.3 biljun li kienu klerjati pala pre-financing. Għandek għandek inti għandek il-percentage li ta' advance payment, so to speak. Aħna sibna li 16 il-milestone jew target li konċernaw seba pagamenti lil seba stati membri ġew affettwati minn sejbit b'impatt finanzjarju li b'mod ġenerali inqisu li huma ogħla mill-limitu materjali tagħna. Barra minn hekk sibna djufijiet fis-sistemi inkluż diżinn dajjef ta' milestones and targets u djufijiet fir-rapportar u l-kontroll tal-istati membri. Maħuda flimkien daw sejbit waslulna biex nħorġu opinjoni kwalifikata dwar in-nefqa taħt l-RF. Qualified opinion. Minħabba d-dizin tal-regolament tal-RF dan il-modell fl-opinjoni tagħna dejjem ma jiżgurax li fuq il-proġetti konferma jikkonforma mar-regola tal-Unjoni nazzjonali u jħolq assurance gap li tirriskja serjament l-interessi finanzjari tal-Unjoni. Ma din hija sfida ikbar għal minn għandu għajneħ mhux tajba ħafna. Ma nafx il għana sanatu, ma nafx il-kolam
il-presentation.
Ok, jek xaħtu kun irrit il-presentation, somma għan ġiġiġka famusek. Mid-dubita.
Batnija, l-Eleonor.
Forse tkun qabżet xi ċifra ma tkunx. Ok, tilda xej fuq l-absorption rates. Andarx, jina u xed nara. Din hija ir-rata fit-tmiem l-2023 il-pagament totali għall-Fondi Strutturali ta' Investiment Ewropew, l-FSI, għall-sena 2014 sa 2020 jammontaw għal 450.6 biljun. Mill-allokazzjoni totali tal-492 biljun u da jirriżulta frata ta' absorption ta' 91.5%. Ok, dak hija ir-rata across the board. Ammonti li jagħti jiġu assorbiti jirreferu għal pagamenti li stati membri għati jistgħu jitolbu l-Kommissjoni u mhux suċessarjament jirrappreżentaw il-progress sieħ tal-implementazzjoni tal-proġetti fl-Stati membri. Issa.
Għax ikun un kors wkoll li ġibu. Ikun
kors. Bir-riskju ta' di commitments, se neġu għalija. Fil-waqt li differenzi fil-mod kif l-Istati membri jassorbow il-fondi kienu inqas sinifikanti meta mqabla mal-2022, ir-rati ta' assorbiment ta' erba' stati membri baqgħu taħt il-85% fit-tmiem l-2023. Malta hija waħda minn dawn l-istati membri fejn assorbit 82% jew 715 miljun u għad tassorbi 160 miljun. Jiġifieri l-isfer b'9 percentage points mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Li aħna 91% absorbed, 9% remaining to be absorbed. Fid-29 ta' frar fej ta' din is-sena. Għalli, li kem ħafna pressures fuq il-managing authorities. Budi kem tliħħa, għanna u t-tkellimna, għanki rasim bras mal.
Zafisġi ta' burokrazija.
L-ammonti mhux drammatiċi, vodri l-absorption rate hija għolja, għolja ħafna. Vodri, però, ekpoġġjaw fil-lista ħna niġu hemm, mod komparattiv.
Dawn huma l-payment, mhux għall-commitment. Dawn l-absorption rates jirreferu għal payment request li għadu jagħmlu l-istati membri l-Kommissjoni, ġifier bħala commitments ikunu saru għalhekk ngħidu it doesn't reflect progress the implementation of projects.
Voi sta quel progetto di Rem ma Adon Masarush
il progetto è finito e Mastalbi è Adon Masarush udano al periodo
2014-2023 U tiġi biex jew la bozza ħamra għaliex għamilt it-talba qabel ma saret l-audit. Fidri, inti għandek proċess burokratiku tissegwih. Però ma mhux il-każ ta' bozzot ħomor, fordri.
It depends very much on the member state or on the bureaucracy of the
member state. Completely member state. Il-ballufs għajna,
il-stat
member. Irti lest il-proċess. Mbagħad issir it-talba għall-pagament.
Hemm xi forma tal-element ta' preskrizzjoni fuqhom
dawn? Le, ħlief li jekk inti ma tagħmilx il-proġett entro ċertu terminu, jkun issir commitment. Sir commitment. U l-Unjoni Ewropea ma tantx tapprezza d-commitment, vodri mhux qed tifranka l-flus u tajt franka jna l-flus ma tajniex flus il-Malta, anzi tinkwita li ma il-flus li huma committed. Huma fl-interess ukoll tal-Unjoni Ewropea, vodi meta l-Unjoni Ewropea tiffinanzja proġetti bħal dawn, hija fl-interess tal-Unjoni, għandha interess il-pajjiżi jogħla l-livell, vodri hija waħda mill-inkwitijiet li hemm li jkun hemm numru kbir ta' proġetti li ma jkunux ġew kompletati ma setax isir it-talba l-pagament. Okay? Fil-fatt, l-ammonti li għati diġu assorbiti għalhekk jirreferu għall-pagamenti li l-Istati membri għati jistgħu jitolbu l-Kummissjoni u mhux suċessarjament jirrappreżentaw il-progressih tal-implementazzjoni tal-proġetti fl-Istati membri. Fil-waqt li d-differenzi fil-mod kif l-Istati membri jassorbu l-fondi kienu inqas sinifikanti meta mqabla mal-2022, ir-rati ta' assorbiment ta' erba' stati kif għadna ta' Malta hija hemm fi qiegħda insomma. Fid-29 ta' frar 2024 il-Parlament u l-Konsill, il-Parlament Ewropew u l-Konsill, iddeċidew li jestendu d-dati ta' skadenzi għal din raġuni biex jippreżentaw l-applikazzjoni finali għall-interim payments. Għall-interim payments kollha ħlief dak tal-EAFRD. F'sena sal-31 ta' Lulju 2025, bidu għandna extension sal-2025 fi għad jistgħu jsiru daw it-talbiet tal-klassijiet. Ma però il periodo ta' eligibilità ma bidilx, vodri tikun diġà beda l-proġett u mhux tibdieħ tard. Barra minn hekk id-deċiżjoni żiedet ukoll ir-rata massima possibbli ta' co-financing għal 100 fil-mija tal-ERDF, ESF u l-Cohesion Fund. L-accounting year finali li tibda fl-ewwel ta' Lulju ta' 2023 u tintemm fit 30 ta' Ġunju ta' din is-sena. Dan għandu jippermetti li ssir aktar implementazzjoni li stati membri jilaħqu mal-pressjoni kontinua fuq il-budget.
Eżatt, biex jikomplu jassorbu ziet malajr iżidu l-confinancing rate. Għandu il-percent for the accounting year 2023-2024.
Issa, eħlasijiet mill-2021 sal-2027 mill-fond ta' shared management zbaqgħu baxxi. Fl-aħħar ta' din is-sena l-oħra il-pagament totali ammontaw għal 12.8 biljuni. Li huwa biss 3.2% tal-ammont totali tal-MFF.
Dr. Zerax, meta tgħid shared management, huwa kunċett li għandu x'jaqsam ma' dak li nsibu fit-trattati fejn hemm ovvjament exclusive competence, shared competence. Mal-principle of conferring li hemm ċerta kompetenzi li huwa tal-istati. Ġifieri il-kunċett ta' shared management għandu x'jaqsam.
Tista' jkollok management dirett tal-Kummissjoni. L-istat membru ma jagħmel xejn.
Ġifieri proġett. Qed tagħmlu l-Kummissjoni.
Jew kellha qed jiġi implementat mill-istat membru u allura mal-Kummissjoni.
Mal-Kummissjoni,
per għandek il-responsabilità principali għasihelek hija tal-istat membru.
Sewa. Ġifieri dik m'għandix taqsam ma' kwestjoni fejn kompetenza legalment.
Defu, ti rigwarda implementation, mux competence. Eżatt.
għanerġom l-għura domanda xbajt nawden, fuq ta' di commitment. Jina t-lekem element ta' preskrizzjoni, għat l-preskrizzjoni lepra, jista' jkun hemm.
Sissa ma' kienx hemm, għalli xofi għavent għadna di fit-terminu.
Preċis, dik għan nistaqsi, it-terminu.
GST sa' 2025, sa' July 2025.
Sa' July 2025,
all right.
31 July. GST sit-terminu.
Biex jidi l-Komissjoni, ta' extension.
Il-Komissjoni,
Għal-kulħat mux għalina, għal-fondi kol, fili, kulħat jett fl-istess ilma sa ċertu punt, għodri tara percentage points, mux nitkellmu għet jatt 91% u liħor jatt 70%, I mean, kolla din. Għax għanda interess, dak il-flux jintefqa. U l-proġetti jisiru.
Il-kommissjoni, għafna drabi jitkellem ma l-istati membri to make sure li ma jkunx hemm di commitment su għolin, għax kif għal-ġorġ, it's in the. Exactly.
Però aħna fid-dover pala l-awdituri li to highlight the risk. Isma, hemm dan ir-riskju. U jekk ma tagħmlu xejn, hemm ir-riskju li dak ħajġi di committed. U dri pull your socks up u li għandkom tagħmlu. Pala regola il-commission u l-stati membri jispiċċaw jitkellmu flimkien u jsibu soluzzjoni biex jaraw kif jagħmlu biex intefgħu dawk il-flus u jsiru l-proġetti. Fil-fatt meta aħna nagħtu Mux aħna vodi, mux il-kortu vodi, tezbet għallu il-kommissjoni tati il-faċilita jew testendi il-percentaċċa għal-100%, et tatik iktar manu libera sa ċertu punt. Fil-fatt aħna sibna u ħanara għazit tart illi fil-kas tal-100% co-financing, l-error rate titla. Għalix meta l-istat membru jkollok jimmaniġġja il-flus 100% tal-Europa, u ma jkunx qed jimmaniġġja flus li għandu parzjalment tal-istat, jkun hemm tendenza ta' iktar jiena daqs iktar laxkezza.
Milli mill-presentation tiegħek ġara naqra fl-RRF jew l-RRP. Mhux hekk għax l-istrutturi hija differenti.
It's managed by the same managing authority. Wadri fit-teorija m'għandux jiġri hekk. Però sibna li hemm weaknesses fil-control systems li allura
jo forsi jista' jkun li jkunu darverti tal-prioritajiet oħra tal-member states li ma jkunux oriġinarjament qablu fuqhom.
Iktar huwa każ iktar mill-lina informat, iktar huwa każ fej kien hemm daqsxejn iktar laxkezza fir-regoli tal-public procurement.
Għax ovvjament m'hemmx l-istruttura rigida tal-funds kif jiġu maneġjati.
Għandek element
għandek ħafna interim controls fiha l-sistema tal-funds u
l-cost eligibility tal-cost. Jekk inti ma tqgħodx sebajnej jħarbulek tirrifondi cost li forsi ma kellek xtar ta' tirrifondihom. Okay, grants paid and the amounts to be paid. Pagamenti ta' 140 biljun minn 356 biljun ta' commitments isaru, total ta' 215 biljun ta' grants ta' tarif jibqa' disponibli biex jitħallas sa' tmiem l-2026. Hemm differenza fil-mod kif l-istati membri jassorbu l-grants ta' tarif. Sa' tmien is-sena l-oħra, erba' stati membri jiġifieri l-Irlanda, l-Ungerija, l-Olanda u l-Iżvezja. L-għakin rċevaw pre-financing, għas ma prezentaw payment requests. Fil-waqt li t-tlet stati membri, l-Belġu, l-Polonia u l-Finlandia, kienu rċevaw bis pre-financing. Daw, jow ma talbu xej, daw s-seba pajizi, jow talbu bis l-ammont tal-pre-financing. Fil-kas ta' Malta, tħalsu 33% tal-allokazzjoni sal-aħħar tas-sena 2023. U 67% tal-allokazzjoni totali għad iridu jitħallsu. Skont il-Country Specific Recommendations tal-2023 u l-Midterm Evaluation tal-RRF, naturalment maħruġa mill-Kommissjoni, diversi fatturi pal-inflazzjoni olja, iż-żieda fil-prezzijiet tal-enerġija, il-problemi fil-global supply chains, in-nuqqas ta' ħaddiema jew il-kapaċità amministrativa suffiċjenti affettwaw b'mod negattiv l-implementazzjoni tal-RRF. Issa, l-outstanding commitments huma il-total tal-commitments isaru iżda li għadhom ma tħallsux. Dak ikollu nitkellmu fuq għalhom. Sa tmiem is-sena l-oħra l-impenji pendenti totali li se jkollhom jitħallsu fis-snin ta' wara sakemm ma jiġux decommitted dejjem
laħqu l-level rekord ta' 543 biljun. Fodri, this is the outstanding amount, the outstanding commitment. Zida ta' 9 biljun meta qabbel ma' s-sena 2022. Dan ifisser li tista' tiżdied il-probabilità ta' di commitments. Il-situazzjoni tpoġġi wkoll pressjoni fuq ir-riżorsi amministrativi u bekk tolli r-riskju ta' żballi fl-infeq fil-futur. Ovvjament ikun hemm il-famuż pressure, paniku sejħa li trid biex tonfoq il-flus. Għalhekk fl-2022 aħna minna rakkomandazzjoni biex innaqsu sostanzjalment il-livell ta' impenji pendenti. U din is-sena nirrakkomandaw lill-Kummissjoni taf ir-riskju ta' di commitments. Xinuma il-riski u challenges li għandhom ta' di commitments. Is-sena l-oħra, il-Kummissjoni basret di commitments għal periodu 2024 sa 2027 ta' 8 biljun. Fil-fema tal-qorti, ammont gwir ta' di commitments jaf jipperikola l-otteniment tal-objettivi tal-Unjoni. Kwantu għal għaddejn, id-dejn s-loħra zdiet għal kważi 5 biljon, 485.5 biljon. Juwa primarjament mis-self għal-inizjattiva tal-NGU, ovvjament, n-tkellmu l-RRF. Madan kollu għatem inċertezza dwar kif dan id-dejn ser jitħallas lura. Peress li mant laħqet l-ebda deċiżjoni dwar il-proposta għal-Kummissjoni għal-rizorsi propri, loan resources, addizzjonali għal budget tal-Unjoni Ewropea. U mhux ċar jekk din il-proposta se tiġġenera tfuq suffiċjenti biex tkopri ħlas lura għad-dejn tal-NGU u fl-aħħar mill-aħħar kif jissuġġerixxi isimha se taqa' fil-ġenerazzjoni li se taqa' għal fidejn il-ġenerazzjoni li tim li jmiss next generation liġġor responsabilità finanzjarja.
Dr. Hesse, il-kussjoni tal-Ukraine Facility, ġifieri fejn nitkellmu ovvjament ta' kawża tal-aggressjoni Russa tal-Ukraina. Kellha impatt fuq dan il-budget jekk jogħġbok?
Naturalment, dan sar dejn ta' 33 biljon għas-sena l-oħra, bodri dak waħdu diġà huwa perċentaġġ rilevanti u għandek issa 33 biljun oħra promessi għal-snin li ġejjin. Bodriva, dad-dejn xi darba li jitħallas u xi ħadd se jkollu jħallsu. Sakemm ma jkunx hemm xi magic wand. Daj wassal fil-fatt tal-iktar iktar komplikazzjoni għax anki jiżdiedu il-borrowing costs. U inti meta titkellem fuq id-djun tittara fuq l-ispejjeż għad-dejn. U top-ups. Dan se jkollhom jiġu koperti eventualment jkollhom jiġu koperti mill-budget tal-Unjoni Ewropea. U għal dak li saqsejt inti għall-Ukraine Facility, toqfet biex tipprovdi appoġġ finanzjarju għall-ammont iniziali ta' 33 biljun. M'hemm l-ebda rekwiżit legali għal provisioning, in the event of default, li jinvolvi fil-fema tagħna riskju konsiderevoli għal budget. L-exposure tal-budget għal dak li huwa potential future liabilities tal-Unjoni tammonta għal kważi 300 biljun fi tmiem is-sena l-oħra. Iż-żieda sal-aħħar tas-sena l-oħra fil-exposure tal-budget kienet prinċipalment ratata ma' self addizzjonali li saru mill-Istati Membri inkluż self taħt il-Repower EU, flimkien ma' self taħt l-MFA Plus u il-Microfinancial Assistance tal-Ukraina. Issa l-inflazzjoni għolja qed tkompli taffett għall-budget, għabbażi l-bassi tal-inflazzjoni tal-Kummissjoni aħna nisimgħu li l-budget jista' jitlef kważi 13% tal-purchasing power tiegħu sa tmiem sena d-dieħla. Għamilna rakkomandazzjoni dwar il-problema tal-inflazzjoni għolja fl-2022.
Din l-inflazzjoni għolja jew l-hyperinflation għax xi partikolarment dovuta.
Enerġija.
Maġġorment
enerġija.
Raw materials.
kollox di transportation costs, chains of supply, chains of supply. Ah. Sorry?
Ma jtam distinzjoni fit-tabella bejn euro u EU area fil-media.
L-inflazzjoni ma jaffettwax l-istati membri direttament, jew ċertament mhux l-istati membri kollha bl-istess mod. Fil-pjanijiet nazzjonali rveduti tagħhom tal-RRF 20 stat membru dejja fid-Danimarka, il-Germania, l-Lussemburgu, Malta, il-Netherlands, il-Finlandia u l-Svezja rrikonoxxew li ċerti obiettivi deskritti fil-pjanijiet oriġinali ma setgħux jitlaħqu parzjalment jew kompletament minħabba pressjonijiet inflazzjonari. Din hija naturalment problema, inti tfassal il-pjan, ma tiġi biex twett u sakemm tasal biex tibda jiżdilulek da u hemmhekk se tagħmel f'dak l-istadju. Twaqqaf tiffinanzja minn sorsi oħra.
Nixmellar. Ħala island, considering li ħna nimporta l'energia specialmente sussidi esatto.
Mela, aħna nintaqgħu ma' każijiet ta' frodi, naturalment mhux il-mandat tagħna ninvestigaw il-frodi, però għaliex l-audits li twett mhumiex maħsuba speċifikament biex jaqbdu l-frodi, però hekk aħna identifikaw każijiet ta' frodi u dan nintaqgħu magħhom regolarment. Għana naturalment obbligati nid-denunzjawum. Fil-sallohra rapportajn l-Olaf 20 kas, fil-waqt s-sata qabel dik rapportajna 14 il-kas ta' frodi suspettati. Li minnum l-Olaf...
Teknika li mhix ċara f'moħħi. L-Olaf u l-EPO. L-EPO ovvjament huwa żvilupp iktar reċenti. L-obbligu tagħkom u fejn tagħmlu distinzjoni, fejn tirrapportana ħaj oħra.
Jiena dejjem sibt diffikultà dwar l-overlap bej l-EPO. U li b'mod ġenerali wet jista' jgħid li l-Olaf iwettaq investigazzjoni amministrativi. Waqt li l-EPO twettaq investigazzjoni kriminali. Tista' tagħmel dik id-distinzjoni.
L-Olaf
cannot prosecute.
L-Olaf qed jinvestiga frodi fuq li hu budget. Strategy within the commission.
Oh, l-AID. Ġa kemm kumitat ismuha fqos, u hemm fqos jikkordina l-AID.
Ecco. Għandek il-prosecutor hija ġokul pajjiż membru. Eżatt. Xtaqt għandi ftit ukoll fuq referenzi għal Malta li saru fil-rapport annwali tagħna. Mela. It-tħul tal-Unjoni Ewropea huwa kompost prinċipalment minn ammonti dovuta l-Unjoni skont jew għal proporzjon tal-Gross National Income tal-GNI. Kif ukoll sorsi oħra bħal Dazju u dawn magħrufa bħala known aw traditional resources u kontribuzzjoni oħra bbażata fuq il-VAT. Fir-rapport nagħmlu referenza għal dawk li sejħulhom GNI reservations u traditional resources open points. Determinati dal-Kummissjoni dell'Stati membri biex jiġi korrett l-ammont dovut lill-budget tal-Unjoni Ewropea. taħt l-RRF, Malta għandha allokazzjoni ta' 328 miljun. Li minnhom issa Malta ġeviet ammont ta' 166 miljun. Dan jikkonsisti minn 41 miljun bħala allokazzjoni ta' pre-financing, ta' prefinanzjament. U 52 miljun bħala l-ewwel tal-barlas wara li wettaqna 16 milestone u 3 targets s-sena l-oħra. Fis-sena 2023 Malta ġeviet ukoll 14 miljun taħt il-Repower EU. Għalhekk sas-sena 2023 il-Kummissjoni ħalset lil Malta 107 miljun. 107.4 biex ikunu eżatti. F'Diċembru din is-sena Malta sottomittit lill-Kummissjoni t-tieni tal-baħlas ta' kważi 60 miljun li jirrappreżentaw 29 milestone u 5 targets li attwalment ħalsu f'Marzu ta' din is-sena li naturalment mhumiex captured f'dawn il-graf sa dan huma sas-sena l-oħra, sa Diċembru tas-sena l-oħra. Fil-figura ta' dil-slide nirrapportaw l-ammont ta' 60 miljun għal Malta li ġi cleared bil-Kummissjoni. Sa fil-kuntest ta' compliance audit taħt l-RRF, il-qorti awditjat l-ewwel talba ħlas ta' Malta b'kampjun ta' 8 milestones u 3 targets. Minkejja l-Kummissjoni kellha valutazzjoni pożittiva tal-ewwel talba ħlas il-Malta, il-qorti rrapportat żewġ findings. Kella quantitative finding waħda fejn il-milestone li kienet normalment tiġi finanzjata minn fondi nazzjonali ġiet iffinanzjata mill-RRF u din tmur kontra l-RRF regulation. Bażikament li tajt li ma tistax tiffinanzja proġetti li huma parti mill-budget regolari. U fil-fatt il-milestone kienet dwar il-development and publication of the National Household Travel Survey li jikkonsidrata attività rekorrenti tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li ssir kull 10 snin. Nirrapportaw ukoll system weakness waħda fejn fit-tliet stati membri jiġifieri Greċja, Malta u Portugal sibna li meta ntbagħtu t-talbiet aħlas il-Kummissjoni l-awtoritajiet tal-awditjar ma kinux iffinalizzaw ix-xogħol tal-awditjar tagħhom li semmejna l-ewwel li jagħmlu t-talba qabel ma restaw l-audit intern. Fir-rapport annwali rrapportaw il-follow-ups ta' audits li saru 3 snin ilu. Fosthom il-follow-up fuq rapport dabodi wara aħna kull 3 snin ġew narawx konna rrapportajna 3 snin qabel biex naraw x'tip ta' follow-up ikun sar. Mela fosthom il-follow-up fuq rapport pubblikat fil-2020 fuq l-EIB, sorry, fuq il-European Investment Advisory Hub fejn hija msebbija Malta. Tajp nifakkarkom li l-ħabb huwa mmexxi mill-Kummissjoni Ewropea u finanzjat mill-Budget Unjoni Ewropea u fejn dal-ħabb jaqgħad il-project promoters ma' advisory partners biex jgħidu l-proġetti ta' investiment jilqu l-istat ta' finanzjament. Jopera fis-sħubija bej il-Kummissjoni u l-EIB. Aħna li konkludu li sal-aħħar tal-2018 il-ħabb ma kienx għodda effettiva biex tingħata spinta l-investiment u nipprovdu rakkomandazzjoni ta' tip tal-prestazzjoni tiegħu. Iżda speċifikament waħda mill-rakkomandazzjoni li nagħmlu l-Kummissjoni hija li tibni fuq il-kooperazzjoni diretta ma' National Promotional Banks jew Institutions biex ittejjeb il-kopertura ġeografika ta' advisory services. Din kienet relevanti għal Malta fost membri stati oħra li ma kienx qatt kellha memorandum of understanding bejn National Promotional Bank u l-ħabb nifisha. Issa nfakru li
b'mod oġġettiv, bil-kriterju oġġettiv, kif tkunu wasaltu biex immotivajtu l-konklużjoni tagħkom bħala qorti ta' awdituri?
Jkunu daru pajjiż pajjiż biex jaraw xu wara r-rakkomandazzjoni kienet sar fit 2018 x'sar biex testendi il-reach tal-advisory hubs.
Kif tkunu kejjil tuwa, ġveri l-kejt, mux fil-konfront ta' Malta besta, b'mod, ġveri, xinu ma' l-kriterji tal-kejt?
Mil-rizultat, għodri, jek inti tara kem fil-fat il-rikorrow għal-luż dal-hub, xinu l-skop dal-hub, l-skop dal-hub għal-jandek proġett tal-Unjoni Ewropea naturalment li tiġi kofinanzjat mill-istat membru. Issa dak l-istat membru li jkollu l-fondi u jkollu aċċess għall-fondi biex jattwa l-proġett biex implementa u naturalment ħajfittex partners. Financing partner. U dal-ħab poġġu it-tnej flimkien. Issa, hemm min għandu bżonnu, hemm għandu bżonnu. Jekk inti tista' ssib finanzjament mingħajr l-għajnuna tal-ħab, tinsiex li dan huwa b'xejn, wadri ma there's no allura għandek dak it-tip ta' vantaġġ, altrimenti tista' tmur bank normali biex bank kummerċjali biex issib il-finanzjament. Però daj għajnek biex iddirġik l-hemm u l-hawn. Aħna derinna, naturalment, metajt, aħna stajt imullura għal-2018, ma konċat netwilet dak iż-żmien, fej, id-dettall ma nkunx nafu, pero dak iż-żmien konna minna rakkomandazzjoniet fej għadna li dal-ħab mhux ikun effettiv biżejjed u huwa minna nuqta rakkomandazzjoniet kif jista' jkun iktar effettiv.
Ma nafx jekk sa nagħmel kejd ħażin u jekk tapplikax f'dan il-każ. Meta normalment ikun hemm auditjar, ikun hemm an audit point, jiena ta' ċans forma ta' managerial comment biex jiena ta' risposta lura dak l-audit point. F'dan ir-rigward, min naħa tal-istati ikun hemm dan it-tip ta' talba għal raġuni.
Iva għalek, jiena waħda mill-affarijiet li sorprenditni meta mort, meta bdejt partecipa fl-attività dell-qorti, hija l-ammont ta' ta' trasparenza seħi la ċetrita bej l-auditor u l-auditi. Udri jina fi xolti għaj kem pal-avokat u għan kem meta kont commissioner for standards nisma li l-kulħat u bat n-deċidi. U l-imħallef ek jgħamil jisma l-kulħat u jiddeċidi. Fil-kas tal-audit għandek dil-right to hearing lija kontinua, jiġifieri, meta aħna nagħmlu rapport, pereżempju, nagħtu draft, literalment draft lill-auditier. Aħna sibna dan, x'għandek xi tajt. Lo ħaġa importanti għax intervita li toħroġ xi konklużjoni bbażata fuq xi ħaġa żbaljata. U allura teknikament dil-prattika bdiet proprju għal dik ir-raġuni, jiġifieri isma' għandek xi żball fil-premessa tiegħi, xi żball fattwali, mhux fil-argumentazzjoni, fil-judgment. U xbid li, speċi, idli, sor forever hold your peace, speċi. U jkunem dal li wasalna fi stat, fi anki biex nħorġu press release dwar il-rapport tagħna stess, il-kummissjoni kważi tippretendi li naqsuha magħhom. It's a no surprise approach.
Fil-fatt onorevoli Karabot, il-kussjoni tal-right to be heard huwa fimna qegħdin tliet avukati żgur mhux kwestjoni biss. Taw di għal-teran parte kif narawħa ħna bħala ta' difiża, pero tan daħal, tan tipperkola fl-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea, fl-livell amministrattiv, illi kull ħaġa speċi jieħdu, ġuri mhux kwestjoni biss li tagħti raġunijiet li dik qegħdem, li tagħti l-motivazzjoni tad-deċiżjoni. Però fil-proċess hemm ħafna saffi li ikun hemm dal-iskambju li forsi aħna għadna naqra anke kulturalment. U amministrativament ma nagħmlux jiġri mhux limitat li jisek smajtu mbagħad kif aħna mdorjien il-qorti jisma semgħu l-imħallef ma jgħid xejn u mbagħad jiddeċidi bra. Però fil-frattemp jibqgħu amministrativament jikkomunikaw flimkien.
Fil-fatt fil-privat hija prassi normali li ssir, jiġifieri jviva. Aħna li naħdmu fis-settur tas-servizzi finanzjari normali ħafna li ssir management feedback biex anke ti tifhem mhux. Anka l-awdituri stess jifmu għek nafet jawditi għaw xie prodotti u xie servizz u xie xie t-nitkellem.
Din ixti insegwi bil-domanda tiegħi, meta tnara rakkomandazzjoni bħal dik li hija relevanti għal Malta, x'kien ngħidlek il-feedback minnaħa ta' Malta? Saqsejtek l-ewwel saqsejtek mod ġenerali, issa norbotilek magħha.
M'għandix m'inhiex ċert fil-fatt fil-frattemp sarx memorandum of understanding bejn Malta u bejn National Promotional Bank Malti u l-Kummissjoni. Għandi impressjoni, però ħadd tkellem biss fuq impressjoni li sar. Però m'inhiex ċert u ma nixtieqx niġi kwotat.
Qed
ngħidlek.
Naħseb li se konċerna direttament il-Malta Development Bank, però bħala operations nifsu tal-bank aħna ma nkunux nafu wessaċ. Bħala National Promotional Bank u Malta Development Bank għal Malta.
Għandi impressjoni li ġi firmat, però I am subject to correction.
Okay.
Ovvjament, I don't know. Jina defa mezz din il-domanda fil rigward ta' recommendation li għadem, un bat fil follow-up.
Fil follow-up, nejdu li there were no new agreements. As a follow-up date. So, ovvjament, from then on.
Però, ok, issa għana parti l-annual report li huwa il-core product tal-orti, nipublika wkoll numru ta' rapporti speċjali u reviews. U din sena pubblikajna 26, sena 2024, 26 u 3 reviews, fil-waqt is-sena l-oħra pubblikajna 29 u 5 reviews. Jina kont responsabbli minn tnej ta' din is-sena li huma State Aid in Times of Crisis, san nispjega x'kienu, u ieħor dwar health systems in partner countries. Tal-State Aid in Times of Crisis huwa eżaminajna l-eċċezzjoni il-framework li ġi li ġi maħruġ mill-Kummissjoni wara l-pandemija wara l-invażjoni tal-Ukraina mir-Russja fej permettew l-Stati membri li jkunu iktar laxki flot ta' state aid naturalment biex jinnutralizzaw kemm se jkun l-effetti ta' daw iż-żewġ traumi.
Dr. Zeh, et jitlob li jiġi skużat l-Onorevole Caruana ċili maħabba li għandu intervent fil-ċejba.
L-estimi ta' l-Ministeru għal-Finanzi.
Li xtaqt, nirrileva u koll dil-kussjoni tal-State Aid, ovvjament tidher ukoll anke fil-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea f'dal-aħħar tliet snin li kien hemm ħafna. U kien hemm iktar biex ngħidu hekk leverage anke fejn jidħol state aid ovvjament minħabba l-pandemija speċjalment jinnaf settur partikolari u għall-airlines, is-settur tal-avjazzjoni fejn intlaqat mhux b'mod massiċċ insomma, intlaqat li ġi żiro millum għal-għada. Skużani.
Fil-fatt kif tajjeb ittajt fil-każ tal-state aid kien hemm impatt enormi fuq l-avjazzjoni. Riżultat tal-pandemija b'mod speċjali, ovvjament anki direttament imbagħad fuq il-mill-każ tal-gwerra tal-Ukraina. Però l-problemi li kellna aħna ma kienx il-fatt, ġej il-problemi li sibna aħna ma kienx il-fatt illi l-Kummissjoni għamlet daw del-framework biex tippermetti li tingħata aktar għajnuna, imma il-fatt li l-Kummissjoni naqset milli tikkontrolla u tkun taf il-fatt min qed jagħti xiex kemm. Għalli ma raġunijiet u fil-fatt kien xemm impatt jew kien xemm distortion tal-competition, jiġifieri kienet nine industry li ma kellhom bżonn għax fil-fatt ma kellux dirbatu mill-competition, kif ukoll li u xi tiġi utilizzat biżejjed għal dak li huwa l-EU industrial policy. Vedri għamilna rakkomandazzjoni tas-sens. Però għalix tajb tiġibid l-attenzjoni fil-fatt fil-orti Ewropea kien hemm numru ta' ġarri fejn il-maġġor parti konfermaw id-deċiżjoni tal-Commission fuq l-State Aid. Kien hemm każijiet fejn ma
kienet li kienu speċi permissibbli.
Yes. Intendek il-pajjiżi l-kbar tramit il-Ġermanja u Franza l-iktar li taw state aid, bodi kemm biex intik indikazzjoni sentej wara xulxin kien hemm 320 biljun li ntaħu state aid. Bodi bet intendek dak it-tip ta' ċifri insa sa x'Malta tħallas il xi. Okay. fil-kas tal għamilna wkoll fottub din is-sena rapport speċjali fuq double funding fejn Malta kienet waħda mid-seba stati membri awditjati. L-introduzzjoni tal-RRF double funding jiġifieri fej proġett qed jirċievi flus minn mill-EU u minn x'imkien ieħor. U allura l-istess kost qed jitħallas darbtejn. Bħal inti tkun riċevuta biex ħal sekk wieħed u ma tirċevuta biex ħal sekk ieħor. Fis-sempliċi tagħha fis-serek hemm komplikazzjonijiet issa. Le ħana dekalli x'ex fl-RRF meta inti għandek financing not linked to cost. Jiena tnajt, jiena tnamel di, però mhux tinti gvalura li għadi. Issa però jekk nagħmilha ħadd ħallasni. Issa dik l-inizjattiva tkun ġabet flus minn x'imkien ieħor, aħna din ngħidu that constitutes double funding. Il-Kommissjoni mhux qed taqbel magħna, tajtejna qed intihom il-flus biex jagħmluha sa kif infejġibu l-flus biċċa tagħhom. Hemm da disgreed bejna u bejn il-Kommission fuq qadi, però fil-każ ta' double funding fuq Malta attwalment ma sabux li se kien double funding wadri aħna Malta bħala pajjiż hija għandek li hija.
Malta pajjiż żgħir riskju huwa għandna managing authority waħda. Fil-Ġermanja għandek mijiet ta' managing authorities, mijiet eluf ta' beneficiaries fejn ir-riskju huwa ħafna żjed qoli biex jinqabad.
Kemm for the record għax l-ewwel att li minalija li l-Development Bank firma l-MOU. Però l-agreements li għamel huma mal-EIB u mal-EIF. Però sissa għadu ma firmax mal-European Investment Advisory Hub. Billi edha on record ma rix niġi. Misinterpretat. Eżatt.
L-MOU.
Sissa għadu ma sarx. Dwar għasib l-għan report nistani għafaw. Naddista iktar fuq xamiltina kem biex inti komedija ta' ġara sissa. Jina minn ġunju din is-sena bdejt nservi bħala membru fil-Chamber 3 li hija chamber dwar azzjoni esterna, sigurtà u ġustizzja, fejn ġejt appuntat remote reporting member ta' żewġ rapporti speċjali li huwa large scale cyber attacks kif ukoll Union Civil Protection Mechanism. Żewġ audits qegħdin fl-istadju preliminarji tal-istudju fejn qatt irid jiġi mfassal l-audit scope. Dawn għadhom pleasures yet to come.
Tali, qed ngħidu li jkunu jaffettwaw l-istati membri kollu xejn.
Iżgħu.
U xejn.
Qed ngħidu large scale cyber attacks direttament fuq EU jew inkella anke l-istati membri huma inklużi.
Jien naħseb anke l-istati membri. Issa meta ngħidu aħna nirrapporta across the board. Biex nagħmlu għana tinsiex li ħana l-ODT huwa il-Commission. Wadri naraw il-Commission x'qed tagħmel biex ikolla in place sistemi li jevitaw jew neutralizzaw dawn l-attakki. U nagħmluhom permezz ta' sampling ta' pajjiżi, wadri aħna mhux se mmorru f'kull pajjiż biex naraw il-Kummissjoni x'għamlet f'kull pajjiż, imma naqbdu 3-4-5 pajjiżi skont il-każ u nagħmlu sampling tagħhom.
Biex niċċara d-domanda tiegħi, jekk hux il-cyber attack fuq il-Commission per se jew inkella l-Istituzzjoni Ewropej.
Nifhem li qed għadkom qed tiffinalizzaw terms of reference fuq dan il-punt partikolari. F'dak li s-sistaqbiltu fuq xi diskussjoni topika ħafna fora internazzjonali, jiġri qed tinkludu anke il-cyber attacks illi jkunu jinkludu proliferazzjoni ta' fake news maħsuba wkoll.
Jekk dik tiġi kwalifikata bħala cyber attack, iva, però frankament niddubu ta' kemm fake news u se jkun cyber attack sa kemm mhux qed jidħol f'sistemi. Jitħol fis-sistemi u jgħaddi bħala li ħireċ mill-outlets tal-jew tal-istati membri u tal-commission. Wadri, il-task objective għad u dimi, the proposed audit aims at assessing where the commission, since its initial 2017 blueprint, has established clear and effective arrangements for a coordinated EU response in case of large-scale cybersecurity incidents and crises. Okay. Li il-riskju huwa illi l-mekkaniżmu l-proċeduri jeżistu on paper, dan huwa riskju, u ma jiġux operationalized.
Nżid, qed issir distinzjoni bejn f'dan kollu se ssir distinzjoni bejn jekk is-cyber attack ikun ġej minn stat jew inkella anke minn entitajiet privati jew persuni privati.
Jiena ma rridx to preempt għaliex frankament l-audit task għad ġej infassal. Wadri il-task plan għadu maġiex infassal. Wadri kull ma ngħid ħajkun purament conjecture. Però frankament ma nasibx li tagħmel differenza għax ġej minn stat membru jew minn xi Eżatt, entità privata jew entità privata qed tiġi manipulata minn xi stat minn xi third country. Wadi this is għadna din in embryonic stage, però qed nagħti indikazzjoni ta' sena d-dihla xħan iġni r-rapport. Kalla jrit. Issa kemmili f'dal Chamber 3 publikajt rapport wieħed li jattilkom bih l-ewwel li huwa Health Systems and Partner Countries li xi publikat f'Ottubru ta' dis-sena. Mela fl-ewwel sena tiegħi servejt bħala membru fil-Chamber 2 li huwa l-Cohesion Chamber biex niftehmu, fejn ġejt appuntat reporting member tal-Special Report for il-Cohesion Action for Refugees in Europe fleeing Russia's invasion of Ukraine, il-CARE, li se jiġi pubblikat f'Jannar, u dejjem kemm tlaqt minn dak il-Chamber issa xorta nispiċċa r-rapport u ħajġi pubblikat f'Jannar tas-sena d-dieħla. State aid naħseb istanti kom fit informazzjoni ulterjuri. Yes, okay. Mela state aid report ġi publikat issa f'Ottubru. Hija prassi tal-qorti li torganizza press briefings għal kull pubblikazzjoni indirizzajna press briefing ta' state aid f'Ottubru stess. Attendew madwar 30 ġurnalist. Bħala reporting member għal dal-State Aid in Times of Crisis dal-Performance Audit għandi t-biċin rapport tagħkom fil-qosor is-sejbiet ta' dan l-auditu. Dan il-rapport għandu jkollu ċertu impatt, speċjalment fil-kuntest ta' estensjoni potenzjali ta' eċċezzjonijiet għar-regoli tal-State Aid. Għandna il-rakkomandazzjoni li nagħmlu huma prinċipalment biex jitjibu l-affarijiet tal-futur. Podissa, mux il-kas li ta' mux li najdu, per eżempju, li l-state aid għandu jirġej tħalla slura, sempliciment, najdu sma, mux sempliciment, najdu li l-commission, tal-buħra għot attent, ta' xista jirġijek u.
L-level nazjonali l-auditor ġenerali u kolli suġġerixi.
Għalek, domanda hija għalfejja minn nieħda l-audit, u najdu li kemm fil-ħabba l-pandemija tal-COVID-19 kif ukoll l-invażjoni tal-Ukraina. Kien hemm impatt serju fuq l-ekonomija tal-Unjoni. U ġew żvelati ġi żvelat li hemm interdependence fuq il-supply chains. Biex tindirizza disturb ekonomiku kkawżatu tippermetti l-istati membri jagħtuha mill-istat ħeffa, l-Kummissja adottat dan il-famuż temporary framework ta' state aid mill-2020 sal-2023. dawn jistabbilxu kondizzjoni rekwiżiti speċifiċi li l-miżuri tajna l-istat nazzjonali tagħti ma' kriżi kellhom jissodisfaw sabiex ikunu kompatibbli mas-suq intern skont it-trattat skont it-TFU. Għal dak li għandu x'aqsam kuntest lokali, issa dejjem nisfidakom iżjed biex taqraw li hemm fuq l-slide. Din l-slide turi l-ammonti sinifikanti ta' notified decisions li Malta għamlet lill-Kummissjoni Ewropea u li ġew approvati bħala ammont massimu ta' għajna approvata. Ma jirrappreżentawx in-nefqa attwali tal-Istat li fil-fatt kien inqas inti tin-notifika X u mbagħad jista' jkun itħallas half X. Where is the notified amount? Fuq livell Ewropew din in-nefqa li ħeqet 120 biljun. Sorry, telat 120 biljun għal 320 biljun fl-2020 u fl-2021. U għalhekk fuq rikjesta tal-Parlament Ewropew, il-qorti deċidiet li tħejji performance audit dan ir-rigward. Għax aħna meta nażlu l-audit tal-aħsa u l-nieħdu rakkomandazzjoni jridu l-opinjoni ta' diversi, inkluż minn anki il-Parlament Malti kemm hemm bżonn fil-fatt. Aħna kull sena nikbu lil-Perm Rep, ma jkandek xi suġġeriment x'taħseb li għandna ninvestigaw, għajdinna. Titħolġu lista u mbagħad wieħed jiddiskuti li mal-aħjar skont l-erjes, eċetera. Għal dan l-ura.
Sistema ta' rapportaġġ dirett, jiġifieri tirċievi rapporti, jien naf investiga xi ħaġa oħra ġifieri.
Mem xej xi żomm il-ħadd milli jikteb l-orti u jgħidilha jiena tal-opinjoni għandkom investigaw dan l-aġir tal-Kummissjoni, tal-programm, daw l-implementazzjoni ta' dan il-policy. Naturalment l-iktar special reports li jsiru jkunu fuq rakkomandazzjoni tal-Parlament.
Tal-istituzzjonali.
Għaxu ma' d-bejn stakeholders. Ok? Għallek għal dal-għodi ta' minna review ta' temporary frameworks li semmejt għara l-Covid u l-invazju tal-Ukrajina. Analizzajna sampli ta' 30 notifika ta' state aid approvata relatata ma' l-kriżijiet mill-Kummissjoni minn marzu 2020 sa' ġunju 2023. U eżaminajna l-informazzjoni u risorsi disponibli għall-Kummissjoni biex identifika u segwi ksur ta' regoli dwar state aid relatati mal-kriżijiet. Għandna żorna wkoll il-Ġermanja, Franza, l-Polonja u l-Olanda u ġbarna informazzjoni dwar kif l-amministrazzjonijiet nazzjonali żguraw il-konformità mar-regoli dwar state aid u jekk kinux ir-rapportaw informazzjoni affidabbli dwar in-nefqa lill-Kummissjoni. Aħna żinna daw l-Stati membri billi nefqu ammonti sinifikanti ta' state aid taħt il-temporary crisis frameworks u għaliex għandhom miżuri ta' state aid rilevanti fih dan il-politika industrijali. Billi sar ħima nixtieq iżjed fid-dettall dwar daw, però jekk tkunu tixtiequ niddiskutuhom ulterjorment nistgħu bil-ewwel għall-rakkomandazzjoni li għamilna l-slide 36.
L-an skużani tal-Unjoni Ewropea mhux internazzjonali.
L-an ta' dan rapport li aħna minna huwa li jikkontribwixxi għal sorveljanza aktar effettiva tal-state aid fil-każ ta' kriżijiet futuri. Kif ukoll frameworks aktar konsistenti ta' state aid għas-snin ġejjin, speċjalment billi għadin naqbżu minn kriżi allora. Il-riskju li kellhem daw it-tip ta' frameworks ta' emerġenza ta' eċċezzjoni ovvjament jiżdiedu. U dak li nirrakkomandaw lill-Kummissjoni li jsaħħaħ il-valutazzjoni u l-monitoraġġ ta' dawn l-iskemi, tivvaluta l-impatt tal-state aid relatata mal-kriżijiet fuq il-competition, għax hekk m'hemmx impatt fuq il-competition forsi m'għandux tingħata. Is-saħħa e trasparenza dwar state aid u t-tejjeb ir-rapporta tfassil ta' politika bbażata fuq l-evidenza. U t-tip tal-analizi tal-ħtieġa l-state aid tappoġġa obiettivi tal-politika industrijali tal-EU. Għana t-tinsaw xilli jem dit-tensjoni, għansi ħelek opinjoni differenti, bej li jinti ma tagħtix state aid biex iżżomm level playing field fl-Europa, meta fl-istessin għandek kompetizzjoni ġejja mill-Ċina u mill-Istati Uniti fej jiena taw għajnuniet u mbaddaw blajnuna li kollhom jistgħu jikkompetu fl-Ewropa u hemm din il-problema, hemm din tensjoni bejn żewġ opinjonijiet.
Apparti wkoll li l-kompetizzjoni li ovvjament hija parti mill-internal market li jkun hemm level playing field, ovvjament l-eżiġenzi nazzjonali soċjali u daw services of general economic interest, li ovvjament ikollhom il-prioritajiet kull pajjiż fejn irid. Ġifieri li hija.
Ġifieri inti indirettament qed tgħin industrija partikolari, indirettament qed tgħin pajjiż partikolari. Sabilli tajt li għan nat incentiv partikolari fuq l-industrija tal-karozzi. Tajn il-Germania, u jimux tajn il-Malta. Ovvjament l-len mill-xol fil-qorti mod ġenerali, jina għandi xol specifiku relatat mal-etika, fej l-għullet. Kunġejt nominat bħala chairperson tal-Kumitat tal-Etika. Kienu semgħu li kont għamilt xi ħaġa f'dan il-Parlament u tħajru. U oltre għal każijiet ta' etika li rigwardaw il-membri attwali, għandna nirregolaw ukoll il-komportament. Komportament issa nispjega f'liema sens ta' membri ta' qabel, jiġifieri membri il-predeċessuri tiegħi tal-qorti jiġifieri kollha. Iridu jinnotifikaw il-Kumitat tal-Etika jekk se jieħdu PhD jew se jieħdu għaż-żewġ raġunijiet lew ħaġa nħabba konflitt li se jista' jkollhom ma' xogħol li kienu għamlu l-qorti stess. Jieħu din inti kien tkun reporting member pereżempju. Ta' jina f'ħaġa fuq li IB, mbagħad tmur taħdem ma' xi bank, eċetera, jista' jkollha konflitt. Dik waqt ta' konflitt, jew li tista' ġib il-qorti in disrepute, eċetera. Però importanti wkoll li jekk inti tkun taħt ċertu età minn ix-ċertu 65 jew 62 minn ix-xert, inti tieħu transitional allowance. U dik it-transitional allowance toħodha jekk inti ma taħdimx, jekk inti għandek ġob ieħor allura. Tonqos il-salarju tiħu mill-ġob il-ġdijt jonqoslok mill-pensjoni, x'ovvjament hemm pensjoni. U allura naqsu l-pensjoni mill-ammont, jew viċeversa, naqsu dak l-ammont li qed tieħu mill-pensjoni. Dak huwa kumitat tal-etika, apparti minn hekk il-membri jidu pereżempju kull darba jridu jagħmlu xi attività esterna jiena fippubblikaw xi ktieb jew xi jagħmlu xi interview fuq xi radio jew lectures, eċetera, jidu jinnotifikawni u jiena noħroġ
il-clearance.
Apparti minn hekk ġejt nominat biex nirrappreżenta l-qorti f'dik li hija negozjati biex titwaqqaf dil EU Interinstitutional Ethics Body li staġi firmat l-agreement. Jiena u t-tim tiegħi konna negozjaturi fej wasalna l-agreement u ġi firmat il-President u hemmhekk ir-ritratt li tiuri il-President tal-qorti tagħna Tony Murphy Warlandis u l-Kummissarju Jurova li kienet il-Kummissarju responsabbli minnha tal-Commission.
Din hija ovvjament tir-regola biex ngħidu hekk is-Civil Service tal-Unjoni Ewropea.
Din hija tir-regolax il-verità tarmonizza kemm jista' jkun ir-regoli tal-etika across EU bodies għal dak kienu ġesuma l-membri. Wadri di mhux għall-istaff. L-istaff huwa mal-qotin bil-staff regulations. Mela fil-każ tal-ECA l-inna 27 l-ass il-segretarju. Fil-każ tal-Commission il-Commissioners. Fil-każ tal-Parlament l-MPs kollha. Il-qorti għadet barra minna, il-qorti baqgħet bħala observer. Għar-raġuni li l-lum jew għadha jkun hemm każijiet fejn tiddeċidi l-qorti dwar ir-regolamenti. Allora għalet mhux prudenti illi aħna nkunu formalment membri. It's an observer. Observer. Naturalment, kulħadd għandu tiegħu.
Sa definizzjoni ta' politik expose dan livell Ewropew.
Yes, sigurament. L-huma l-MPs, il-commissions, il-gvernaturi, per esempio, tal-Central Bank.
Waqt li
ma n-office?
Waqt u għara, għasab u
għara. Issa, issa, jistaj, kun jintlaqtu għara u koll, kib l-istess mot, iva, why not, jess, għandu raġun. Pero għadna din fil-bidu, għadna din stabiliti daw il-regoli. Regola bazika li hija ta' unanimità, allora ovvjament ir-riskju huwa li tkun qed tmur għall-least common denominator, għax inti malli wadi pereżempju jekk xi ħadd ifettilu jgħid isma' għandna ninsistu li fid-dikjarazzjoni tal-interessi jinżidu dikjarazzjoni dwar l-imsieħeb jew sieħba jista' jkun li jkollok rivoluzzjoni minn xi partiri jgħidulek le, allora ma tgħaddix. Vodri il-riskju li jina namel proposti li jamil dal-parlament fil-passat, jem ċans ta' jek li ma jaddux.
Għande l-axar Dilkom affetwa għal-għonċi mod fej li tħol aktej kienna fej li tħol aktej ta' fanzo
direzzjoni. Il-verità hija deċiżjoni politika. Deċiżjoni politika, interpretazzjoni ta' trattat, ta' bordiri. Eżatt, emmi trattat. Issa, għandi impressjoni li kien hemm rapport fil-passat.
Kien hemm rapport, rule of law, performance audit.
Li għamlu ta' nemmin.
Regulation għadem.
Jekk
impattax ix-xogħol tagħkom bħala rapporti ta'
dik. Kellna task fuq rule of law speċifikament.
Minna ħatim mhux domanda, jiena għandhom tal-oppożizzjoni nitkellem hekk nixtieq nirringrazzja lilek it-tim kollu u grazzi tal-li mhux biss ġejtu hawnhekk, imma tax-xogħol impeccabbli li qed tagħmlu, ovvjament isem il-pajjiż, però fuq livell Ewropew ukoll. Huwa xi ħaġa sabiħa li jidher li ma tantx għandkom xogħol mhux hekk minn dak li rajna. Però apparti ċajt dawn huma momenti fejn tajt kemm huma importanti li Malta kemm huwa l-iżgħar pajjiż f'dan kollu jikkontribwixxi b'dan il-mod fejn saħansitra jkun ta' skrutinju wkoll fuq pajjiżi Ewropej oħrajn huwa parti mid-dmir u mid-dover tagħna bħala stat b'mod partikolari fix-xogħol tiegħek u tat-tim illi jassistu. Grazzi.
Għal sen oħra nirringrazzjak tal-prezentazzjoni li qed tagħmel u rinna qatt mal-kollegi grazzi tal-ħidma tiegħek u ta' dak li qed tagħmlu. Li hemm interessanti li jidher u di xi ħaġa anke diskussjoni li kellna mal-kummissarju preċedenti. Mal-awditur preċedenti li qed taraw li l-ħidma tagħkom tkun iktar qrib l-interess taċ-ċittadin Ewropew. U milli qed nara anke moving forward ċed tipproponu li tagħmlu rapport inkluż dawk li ħadd taħdem fuq inti. Jidher li mhix f'dik id-direzzjoni, għax naħseb li meta titkellem mal-ċittadin Ewropew kultant uħossu distaccat mill-istituzzjonijiet Ewropej minx qed isir f'dak l-istituzzjonijiet. Ġifieri il-fatt li jidher li hemm allineament iktar ma x'inhu mal-interessi tal-popolo Ewropew hija xi ħaġa pożittiva. Bla dubju il-ħidma speċifika anka fuq l-impatt tal-pandemija fuq l-ekonomiji u at the end of the day fuq l-livelihoods tal-Ewropej. Naħseb dik hija xi ħaġa li jidher li ngħatat ħafna importanza, ma nafx u forsi anke tkun fil-forma ta' mistoqsija kemm ġiet ippubbliċizzata minn naħa tagħkom biex iċ-ċittadin Ewropew jifhem kif intużaw ir-riżorsi mit-taxxi tiegħu biex jiġi protettu stess finalment. U xogħol kien hemm f'dan is-sens.
Il-rwol prinċipali tal-qorta tal-awdituri, il-rwol formali huwa li jagħmel dal-rapport biex ikun hemm l-audit ħan sejħlu tradizzjonali tal-fondi kemm nintef u kemm li daħlu tal-Kommissjoni. Il-rwol informali huwa li jserraħ moħħ iċ-ċittadin illi emmin qed iħares l-interessi tiegħu. U dri għalija l-iktar ħaġa importanti u anke meta kordin niddiskutu it-twaqqif tal-ethics body, inter-institution ethics body, hija li aħna nserħu moħħ iċ-ċittadin li hemm min qed jħossib l-interessi tagħhom individwalment fis-sens biex naraw illi għaliex għax fl-aħħar mill-aħħar aħna kollha għandna l-interess li jkun hemm fiduċja fl-Unjoni Ewropea. U li dawk hemm ix-xettiċi, però dawk li jemnu illi l-Unjoni Ewropea qed isservi skopji tajba. Irridu fl-istess ħin sejk ixerdu l-kelma, illi l-amministrazzjoni hija tajba lill-flus tat-taxxa li taħallsu l-individwi mhux qed jitberqu fil-vojt. Wadri għalija parti mill-missjoni tal-istituzzjonijiet u indirettament tal-individwi li jikkomponuha huwa illi jwaslu dan il-messaġġ. Jiena l-individwi jserħu rashom li flusum qed jintefqu tajjeb. Wadri issa huwa veru u din inħossu anki aħna bħal istituzzjoni li inħossu qed innoqsu. Tajjeb dik is-saqsi li ordinary man in the street x'tagħmel il-European Court of Auditors. Auditors u mhux jagħmlu audit min fis-sitaw jagħmlu speċi. U allura jista' jkun li aħna għandna bżonn inxerdu iktar nippubbliċizzaw iżjed ir-rwol tagħna. Di ħaġa mhux tinħass biss Malta, naturalment inħass fil-pajjiżi kollha. Audit is not a very sexy subject, fil sens li ma tantx tista' tqgħod taf kif, da mhux bħal meta tkun fil-gvern tista' tiftaħar bli għamilt tajt zigarella u ftaħt triq jew ftaħt proġett. Pubblikajt rapport bħal da li għal min mhux tal-mestier huwa very dry taf kif, all right, ira ċekkjajt lilak li għamel xogħol u sew għalmin orrej, grazzi. Imma kollha kemm aħna nirrikonoxxu li hemm bżonn. Tajjeb, sa tinsiex. Li aħna we're not the first tier audit level, wadi il-flus li aħna nauditjaw, tiġi għaddew minn audit fil-level tal-pajjiż. Tela l-commission, u aħna ġejna nauditjaw il-commission, wadi meta aħna ngħidu li nsibu error rates ta' 5.6%, it's quite high, u allura tajjeb li aħna niġbdu l-attenzjoni biex kulħadd jagħmel li għandu jagħmel biex kemm jista' jkun hemm iktar regolarità fil-pagamenti.
Però hanno ancora communication strategy per quel rapporto legge pubblicato e ha demen press briefing per George per esempio che è lo state aid amena press briefing un batto ovviamente dipende dall'interesse nazionale tal media lì ovviamente dei sort of io la cosa umma esatto c'ha una drabi con obras di bubble journalist io paesi bar per Germania Francia Euronews canna political
nassume li għal-dottor Rizda li ovvjament huwa istituzzjoni
importanti ħafna, però ovvjament biex tikkomunika x-xogħol tagħha u tqajjem interess, jiġifieri interess popolari mhux interess fejn min għandu interess li jsegwi, it's not an easy feat biex ngħidu hekk. Jiena grazzi ħafna, dottor Ħedna, pjaċir li qed narawka u ovvjament kif għal tajjeb. L-Onorevole Karabat ukoll qed tagħmlilna unur dan ix-xogħol li qed tagħmel u grazzi ħafna tal-ħin tiegħek u tal-istaff li ġew ukoll min-nies u kol minna ħata l-Auditor General. Ningrazzja.
Mela le. Għax la għedin fuq komitat ta' PAC, jek tilbes il-kappel ta' ċerpresa PAC. Ningrazzja għalix naf il-liser tkun jgħat tattendi ġewwa l-Parlament ta' Malta għada għaw konferenza internazjonali organizzata mill-Kumitat Malti tal-PAC fejn se jiġu numru ta' pajjiżi oħrajn anke bil-parteċipazzjoni tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika ser ikun qed isir u naf ukoll ser tkun qed tipparteċipa u tindirizza propri din l-attività. Nirringrazzjawk ovvjament li qed tkompli tikkollabora ħanajtek mal-Parlament ta' Malta veri kwet. Skużani
da ser rossejtek,
imma rid ngħidha x'ftakart fija u qed ħanajda.
Grazie lilkom.